Ne tik šventasis Dominikas dar 13 amžiuje steigęs pamokslininkų ordiną skyrė daug dėmesio pamokslams, bet ir Lietuvoje daugelį kunigų pamokslų parengimo mokęs prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas netrukus katechezės laidoje kalbės apie homilijų rengimą.
Bažnyčios per 2000 metų atlikti darbai yra atlikti nuostabiausiose sakyklose, iš kurių buvo skelbiamas Dievo žodis. Tai tarsi tikras tabernakulis, iš kurio sklinda paties Dievo žodis. Didieji menininkai, genijai stengėsi kuo gražiau išpuošti ir padabinti sakyklas, iš kurių kaip tik sklido Dievo žodis. Jei didieji genijai tiek daug skyrė tam dėmesio, iš kur sklinda Dievo žodis, tai tuo labiau kiekvienas pamokslininkas turi siekti, kuo tobuliau perteikti ir šiandieninių sakyklų paskelbti gyvąją Kristaus evangeliją ir atskleisti žmonėms tas didžiasias Kristaus paslaptis. Žiūrėkim, žodis gyvenime turi labai didelę galią. Jėzus, atsisveikindamas su savo mokiniais alyvų kalne, jiems pasakė, eikite ir skelbkite evangeliją visai tvarinijai. Ir štai jau virš 2000 metų, kaip tik bažnyčia ir vykdo šitą pasiuntinybę. Žodis tai kartu labai delikati Dievo dovana konkrečiam asmeniui. Nes jį išgirdus, mums leidžiama bet kada jį apmastyti ir pagaliau į jį įsigilinti. Krikščionybė pirmiausia yra žodžio religija, nes žodis Dievo sūnus tapo kūnu. Arba jau paminėti Jėzaus žodžiai, eikite į visą pasaulį, skelbkite evangeliją. Štai kodėl visoje krikščionybės istorijoje tai buvo suprantama, kad tai yra geroji naujiena, tai yra neįkainuojamas Kristaus turtas. Pamokslas savo esme ir yra Dievo žodis ir kartu žmogiškas žodis, o tuo pačiu žodis visos realios bažnyčios tikrovės. Dievo žodis pagal šventąjį Bonaventūrą išreiškia labai prasmingus tris etapus. Pirmiausia, tai trejybinė švenčiausios trejybės vidinė kalba. Antras dalykas – tai Dievo dialogas su žmogumi. Ir trečia – tai įsigūnijusio Dievo žodžio Jėzaus Kristaus kalba su žmogumi konkretaus pamokslo arba homilijos metu. Tai kaip tik ir yra aktualizuojama bažnyčiose – kas ir yra tasa Dievo ir žmogaus dialogo, ypatingai kas pasireiškia per įsikūnijusi Dievo žodį. Todėl pamokslas tai nėra tiesioginė Dievo kalba žmogui, bet Dievo kalba žmogaus vidiniame pasaulyje. Pamokslas, homilija, kada sakoma konkrečiai ir dabar, tai kartu Dievo kalba su visų laikų žmonėmis, o ypač su tuo metu besiklausančiais. Čia ir yra svarbiausia, ne skrupulinga kažkokia pavadintume tik tai raidė, o dvasia yra svarbiausia, kuri veikia ir mumyse, ir kartu veikia per mus. Pamokslas yra Dievo žodis, kuris tiesiogiai per pamokslininką pasiekia kiekvieną žmogų. Todėl jame susilieja, reiškia į vieną, dieviškojo žodžio visas turinys ir konkreti tuometinė žmogaus psichologinė dvasinė nuostata. Todėl pamokslas yra Dievo žodis ir pamokslininko veikimas. Į tai labai svarbu atkreipti dėmesį konkrečioje praktikoje. Pamokslininkas turi suprasti, kad ne jis kūrė Dievo žodį, bet pirmiausia pats yra klausytojas, o tik po to skelbėjas. Šventasis Augustinas yra labai gražiai pasakęs, kad tuščias yra Dievo žodžio skelbėjas, jei savo viduje nėra jo klausytojas. Vatikano antrojo konstitucija apie dieviškai apreiškimą ragina visus pamokslininkus ir katechetus pastoviai skaityti ir gilintis visuose Naujojo Testamento ir viso šventojo rašto studijuose. Dievo žodis, kuris yra patikėtas pamokslininkui, tai gauta yra labai svarbi iš Dievo dovana. Jo asmeninis prisidėjimas yra tik tarnaujančio pobūdžio, kurį perduoda kitiems, taip pat pirmiausia giliai savyje išgyvenantis Dievo žodį. Jau seniai, o ypač po Vatikano antrojo susirinkimo, Dievo žodis yra lyginamas su švenčiausiuoju sakramentu. Kaip vienas, taip ir kitas pasitarnauja mūsų išganimui. Kaip Eucharistija pagarbiai yra laikoma paauksuotose induose iš pagarbos jai, panašiai ir Dievo žodis, tas dvasinis Kristaus kūnas, privalo būti skelbiamas tyra širdimi, pasiaukojančiai Dievo paliestomis lūpomis, o taip pat panaudojant kultūringas ir paveiklias retorikos ir mokslo priemonės. Negalima galvoti, kad čia lemia tik kažkoks paprastas ir toks nepasiruošimas, paprastumas kažkoks ir tik pamokslininko gera valia. Visa pamokslininko tarnystė yra rimti jo tikėjimo visos gyvenimo įžvalgos pasieka, kiek jis įdeda visą pusiškų pastangų. Todėl vieną kitą mintį dar giliau pažvelkime į šiandieninę homiliją. Bažnyčios mokymas turi daug galimybių naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis skelbti gyvąjį du žodį, teikti informaciją, kviesti, raginti bei mokyti tikinčiuosius. Tačiau internetas niekada nepakeis gilios Dievo patirties, plaukiančios iš bažnyčios liturginio ir sakramentinio gyvenimo, gyvo, uždegančio bei specialiai auditorijai skirto pamokslo. Homilija, hobilein, graikiškai. Tai yra bičiuliškas pokalbis, kai kada dar vadinamas mistagoginiu pašnekesiu. Kaip tik įveda tikinčiuosius į krikščioniškasias paslaptis esančias po konkrečiais liturginiais ženklais. Dievo žodžiai liturgijoje ypač svarbią vietą užimantis švenčiant Eucharistiją įgalina tikinčiuosius susivienyti su prisikėlusiu Kristumi esančiu tarp Eucharistijos visų liturgijos dalyvių. Liturginėse apeigose labai svarbi vieta tenka šventajam raštui, nes iš jo imami ir paskui pamoksluose aiškinami skaitiniai, juo remiamasi visų liturginių veiksmų ir ženklų išaiškėja jų reikšmė. Vatikano antrojo susirinkimo pastoracinėje konstitucijoje apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje, Gaudium et Spes, pabrėžiama, kad bažnyčia privalo tyrinėti laiko ženklus ir aiškindama juos Evangelijos šviesoje, kiekvienai kartai pritaikytų būdų, kad atsakytų į žmonių keliamus amžinuosius dabartinio ir būsimojo gyvenimo prasmės klausimus. Bažnyčios mokymas apibūdina, kad šiandien žmonija yra įžengusi į naują savo istorijos amžių, kuriam būdingi pamažu visame pasaulyje sklindantys gilūs ir staigūs pokyčiai. sukelti žmonijos proto galimybės ir kūrybinės veiklos, tai pokyčiai dabar pereina į patį, jo asmeninius ir bendruosius sprendimus bei troškimus, jo galvoseną bei elgesį daiktų ir žmonių atžvilgių. Šiandien pamokslininkas turi suprasti, kad vykstant socialiniams, psichologiniams, moraliniams pokyčiams, keičiasi ir religinis žmonių gyvenimas. Krikščioniškesnis mąstymas panaikino maginę pasaulio sampratą, tačiau išliko daug prietarų, todėl kyla reikalavimas aiškinti, įsąmoninti konkretų žmogaus priimtą įtikėjimą. Kita vertus, daugėja žmonių apskritai atsisakančių religijos. Dievo ir tikėjimo neigimas nėra pavienis, bet vaizduojamas kaip mokslo pažangos ir naujojo humanizmo reikalavimas, plačiausių mastų veikiantis literatūrą, meną, humanistinių mokslų ir istorijos mokslų interpretavimą. Šiuolaikiniai gamtos mokslai, istorijos bei filosofijos tyrinėjimai ir atradimai šalia naujų klausimų, kurie iš teologų reikalauja kaip tik naujo prasmingo gvildenimo. Todėl bažnyčios magisteriumas visas mokymas nuolat ragina ieškoti tinkamesnio būdo perduoti tikėjimo mokymą savo epochos žmonėms. Kadangi tikėjimo šaltinis yra Dievo apreiškimas, todėl tikrasis bendradarbiavimas su tikėjimo malone gali būti pastovus, jei sistemiškai gilinamasi į šventąjį raštą, kuriame Dievo apreikštoji tiesa mums parodyta ir autentiškai užrašyta. Homilija šiandien turėtų būti vienas svarbiausių būdų auklėti bei ugdyti tikinčiuosius krikščioniškam liudijimui. Vatikano antrojo susirinkimo dėka homilija buvo įstatyta į aiškius rėmus, kad nebūtų nei tik tai programinis katekizmo aiškinimas ir mokymas katechezė, nei pamaldus pasakojimas apie tikėjimo ar moralės dalykus, bet taptų liturgijos dalimi, kaip tam tikras bendros liturgijos elementas, kuris atskleidžia liturginę paslaptį ir per šventąjį raštą, priartėdamas prie šiuolaikinio gyvenimo, skleistusi kaip liturginis dvasingumas. Bažnyčios liturgijoje homilija, kaip išskirtinė pastoracijos forma, įveda žmogų į autentišką švento rašto pažinimą ir tampa išeities tašku našiam krikščioniškam gyvenimui pasaulyje. Pamokslininkas, aišku, nėra visažinis, turintis kartą visiems laikams įsigytą, pavyzdžiui, seminarijoje žinių bagažą. Jis turi nuolat papildyti ir atnaujinti savo teologinę žinias duomenimis apie konkretų mūsų pasaulį. Reikia nuolat domėtis žmonių aktualijomis ir pačiam jomis gyventi. Pats svarbiausias dalykas yra tyra pamokslininko sąžinė, gyvenimas pačiam pamokslininkui pašvenčiamąją Dievo malonę. Tik bendradarbiaudami su Dievo malone, patys gerai pažindami save ir Dievui padedant, taisydami trūkumus, galime būti nuostabūs pamokslininkai. Šitaip akcentuoja ne vienas labai didelis teologas. Homilija graikiškai homilein kalbėti, tai pamokslas aiškinantis tos dienos perskaitytus švento rašto skaitinius. apie biblinius tekstus yra kaip tik sukoncentruotas pamokslas, turi savaip supažindinti tikinčiuosius su visomis tikėjimo paslaptimis ir krikščioniškojo gyvenimo normomis. Homilijai ruošiantis, aišku, pagrindinis šaltinis yra šventas raštas, egzegezė ir sunkesnių vietų komentarai. Homilijoje turi jaustis ne pamokslininko, bet Kristaus Dievo žodis. Tas žodis turi išspinduliuoti Dievo meilę mūsų sieloms, o sielos turi pajusti, kad čia jų pagrindinis maistas. Pamokslininkas turi labiau pamilti ir vertinti šventąjį raštą, kad paskui ir tikinčiuosius galėtų sąmoningai paskatinti jį perduoti su tokiu pačiu stropumu, tokiu giliu įsitikinimu, kaip žmogui yra perduodama šventoji komunija. Šventasis jau popiežius Jonas Paulius II savo apaštališkajame laiške Spiritus et Sponsa, skirtame Konstitucijos apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium 2003 metais 40-ųjų metinių proga rašė, kad naujausiose lekcionaruose pateikiama platus švento rašto ištraukų pasirinkimas, sudarantis neįsemiamą šaltinį, iš kurio gali pasisemti Dievo tauta, nes klausydami Dievo žodžio, bažnyčia kaip tik statydinasi ir auga. Neleistina todėl tik tai pamokslininkui perpasakoti tai, kas perskaityta konkrečioje Evangelijoje ar kitoje švento rašto skaitinyje. Reikalingumą, žymesnių vietų, tokių neiškumą galima savai žodžiais vaizdingai paaiškinti, iškelti aikštėn istorinę bei vietovės aplinkybių vertę, taip pat literatūrinę bei moralinę reikšmę. Labai turi būti atsakingai taikytini švento rašto alegorinis aiškinimas. Kartais eiliniam tikinčiajam pasidaro nesuprantama ir neretas, aišku, ir paklausia. Štai atrodo jam, vienaip sako, rašo, o kitaip reikia suprasti. Kodėl negalėjo autorius parašyti tai, ką turėjo iš tikrųjų mintyje? Nes alegorija remiasi sąmoningu užšifravimu, tuo tarpu tikintiesiems simbolis ir metafora palyginimas suprantami ir pasidaro prieinamesni, jeigu pamokslininkas iš tikrųjų stengiasi juos autoritetingai labai gražiai paaiškinti. Evangelija ir visas šventasis raštas yra parašytas ne tik to meto konkretiems žmonėms, bet jį parašyta iki pasaulio pabaigos visiems tikintiesiems ir visiems žmonėms. Todėl tikinčiuosius reikia supažindinti su naujausia egzegeze švento rašto aiškinimais, kurie padėtų žmogui konkrečiai suvokti, ką Dievas norėjo per tuos žodžius ir per įkvėptus autorius pasakyti. Neminėtini taip pat ir skirtingų įvairių teologų švento rašto nuomonės, nes kartais gali jos žmogų suklaidinti, bet jų krikščionių yra įvairiausių, įvairiai mąstančių, todėl ir raginama, kad kompetitingai būtų pasinaudojama tais komentarais, kurie yra mūsų katalikų bažnyčioje patvirtinti. Taip pat, aišku, galima nenutilėti, kad šventajame rašte yra sunkesnių vietų, sunkiau suprantamų vietų arba net tariamų prieštaravimų. Todėl reikėtų paaiškinti šiandieniniam žmogui, kad užrašytame Dievo žodyje atsispindi tų laikų žmogaus samprata ir ne tik tai teologinė samprata, bet ir mokslinė samprata, kaip tuo metu žmonės suprato visą pasaulį, visą savo socialinę būklę. Dabartinėse mišių homilijose gali būti liturgijos, taip pat ir katechezės, pastoracinių ir istorinių, moralinės teologijos minčių ir konkrečių praktiškų minčių, bei labai saikingų ir labai konkrečiai įterptų įvairių palyginimų iš kasdieninio gyvenimo. Tada homilija bus gyva. Ypač ruošiant homiliją svarbu naudotis gerai švento rašto egzegetų komentarais. Jėzaus mokymas ir gyvenimas nebuvo užrašytas vien tam, kad jie būtų tik tai atsimintini. Užrašymu jie buvo skelbiami, kad būtų tikėjimo ir dorovės pagrindas visai bažnyčiai, nes Kristus pasakė: aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Todėl švento rašto aiškintojas, kruopščiai tyrinėdamas evangelistų liūdijimą, turi išvalgiau nušviesti amžinąją teologų evangelijos reikšmę ir akivaizdžiai parodyti, kaip reikalingas ir svarbus yra jų aiškinimas bažnyčiai. Mūsų laikais patiriama Dievo žodžio krizė, sukeliama ypatingai daugelyje priežasčių. Pirmoji tai priežastis – nauja pasaulėžiūra, kuri neįsivaduoja ir neįsivaizduoja kaip ant gamties. Kita priežastis – tai į nuodėmę palinkusi paties žmogaus prigimtis, kuri vengia visais būdais atsižadėti ir nenori savęs suvaržyti. Dar viena priežastis – tai žmonių konkretus kasdienis įtemptas darbas, vis motivuojama, kad nėra laiko, arba pagaliau dvasinis įsiblaškimas, silpnas tikėjimas ir taip toliau. Bet reikia atvirai pasakyti, kad visų blogybių negalima sukrauti ant pasaulio sugedimo tik tai kabutėse. Verčiau išdrįskime pasakyti: esu katalikas, tai mano kaltybė, kad aš kažko sąmoningai nepadarau. Dažniausiai bėgama nuo persenusio, laiko dvasiai netitinkančio turinio ir nuo neturinčio charizmos pamokslininko. Krikščioniškasis pamokslas turi tikslą sukurti tvirtas asmenybės. Šiandienio pamokslo paskirtis dažnai dvasia nusilpusiam ir abejojančiam asmeniui suteikti dvasinio maisto ir nurodyti kryptį į aiškų tikslą. Pamokslas privalo mokyti žmogų, kad jis bus saugus ir laimingas ne tada, kai sutraukis visus ryšius su religija, bet kai savo įgimtus gabumus ir energiją tinkamai panaudos savo priklausančių asmens vertę ras, tikėdamas, dirbdamas ir save nugalėdamas, bei tikslingai ir kentėdamas. Šitas kiekvieno asmens pareigas pamokslininkas privalo skiepyti į klausytojų širdis. Modernus pamokslas gali suteikti apvaizdingą progą pasiekti žmonių širdis, įveikiant laiko ir kalbos sienas. Pamokslininkas neturi bijoti šio laikinio žmogaus išsilavinimo ir mokslingumo. Mokslas ir mokymas tapo šių dienų pirmutinė civilizacijos sąlyga. Mokslo akiračiai platėja, nes jis įvairiausiomis priemonėmis tvirtai ir atkakliai stengiasi visą suprasti ir išaiškinti. Pasaulis nusėtas įvairiausių mokyklų, universitetų, tobulinamos ir plečiamos mokyklų programos. Mokslas nuolat daro didžiulę pažangą, atskleidžia ir išaiškina daug naujų gamtos paslapčių. Tad pamokslininkas negali bijoti nei žinojimo, nei mokslo. Mokslo pasiekimai pamokslininkui suteikia naujų priemonių, naujų argumentų, naujesnių ir tinkamesnių išraiškos formų. Mokslas kelia mūsų klausytojų protinio įsilavinimo lygį ir pamokslininką įpareigoja kelti taip pat pamokslo lygį. Skelbdami Dievo žodžiui, turime panaudoti naujus mokslo laimėjimus. Pačiame tikėjime juk slypi dinamika, kuri veikiant prisikėlusiojo viešpaties dvasiai, leidžia kurti būtinas sąlygas nuoširdžiam bei autoritetingam žmonių dialogui ir ieškoti tiesos, kuri yra nekas kita kaip pats Kristus. Todėl negalima nukrypti nuo šventojo bažnyčios tikėjimo mokslo reikalavimų, tikėjimo turinio negalima iškraipyti. Žmonės trokšta Dievo žodžio dažnai skundžiasi. Ai, iš sakyklų girdime kažkokias abstrakčias idėjas, o nieko konkretaus mūsų gyvenimui. Šio pobūdžio skundas tikrai yra ir teisingas. Įsikūnyje žodis paliko pavyzdį, kaip aiškinti šventąjį raštą, taikyti palyginimus, kalbėtis, kad asmeninis susitikimas su Dievu nepaliktų abejingų, bet skatintų juos sekti. Visuomet prieš akis turime prasmingus apaštalo Pauliaus žodžius. Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos. Kartais žmonės skundžiasi, kad pamokslas per ilgas ar homilija, arba labai trumpa. Todėl ar ilgas ar trumpas. Tikroji pamokslo vertė negali būti matuojama laikrodžiu. Būkime atviri, turime konkrečią medžiagą, iš kurios pamokslininkas ir paruošė pamokslą. Kiek daug ir kiek ilgai jis turėjo sugaišti laiko, kad išsirinktų savo tikintiesiems atitinkamai tikslę ir labai prasmingą medžiagą, mintis su iliustracijomis ir su pavyzdžiais. Todėl homilijai surinktą medžiagą jis tiksliai stengiasi perteikti žmonėms visų savo vidinių gyvenimų. Būtų didelė klaida, kad radus publikuotą tekstą jis norėtų tik tai žmonėms perskaityti. Perduoti daug medžiagos labai yra apkraunama psichika ir žmogus nebepajėgia suvirškinti, jeigu tai yra tik tai kažkieno citatų rinkinys, persunktas kartais ir ne visai išmastytų pamokslininkų įsigalvojimų. Todėl tie, kurie perdėtai rūpinasi, kad pamokslas homilija būtų labai trumpa, sako, 5 minutės, 3 minutės. Atsiras ir tokių, kurie sakys, užtenka man ir 1 minutės. O kitiems toks pamokslas gali būti labai nepriimtinas ir netikinčiuosius papiktinti. Autentiškam Dievo žodžiui skelbti yra primintini 2 Timotiejaus laiško žodžiai. Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgeidžiams, susivedžio savo mokytojų krūvą, kad jie dūzgintų ausyse. Todėl šiandieninis liturgijos surinktos medžiagos pamokslas turi labai didelę prasmingą reikšmę. Gera homilija, aišku, turėtų turėti ir atitinkamus retorinius reikalavimus, kas taip pat priklauso nuo paties pamokslininko vidinės būsenos, kaip jau minėjau, nuo jo asmeninio bendradarbiavimo su Dievu. Tokie išsireiškimai šiandien Dievo žodis yra nekas kita, kaip Dievas mums kalba, pavyzdžiui, pranašo lūpomis, mums duotas Dievo žodis, iš tik, pavyzdžiui, perskaityto Evangelijos ar kito švento rašto skaitinio fragmento, Jėzus šios dienos Evangelijoje primena, tai nėra tik tai retorinės kalbos taisyklės. Tai pasidaro homilyje labai sugyvinama, sukasdieninama. Klausytojas turi labai įsisąmoninti, kad homilyje yra integrali dieviškos liturgijos dalis, nes pats Dievas čia kalba. Toje didžioje paslaptyje ir atsiskleidžia, kas yra šventajame rašte. Asmeninė tik perskaitytų švento žodžių interpretacija visuomet bus pagrindiniu homilijos išgyvenimu. Tačiau negalima sustoti. Ji turi vesti klausytojus, susitikti su gyvuoju Dievo žodžiu, kalbančiu čia ir dabar konkrečiai gyvenančiam žmogui, kuris dalyvauja konkrečioje liturgijoje. Todėl viso pamokslo tikslas yra atskleisti ir parodyti tai, ką Dievas nori šiandien man ir mano klausytojams pasakyti. Tik atskirų šaltinių pasisavintos mintis, nieko savęs neįdedant, nemastant, perdodant tik tai paskaitytus Dievo tekstus, gali iškeisti Dievo žodį į kitą žodį, kuris gali būti labai klaidingai kai kurių žmonių suprastas, neįvertintas, ir vieni pasakys, kad kunigas pasakė pamokslą labai gražiai, bet ką jis pasakė, nieko neatsimenu, arba jis sakė kažkokias idėjas, kažką dėjo, irgi taip pat nieko nesupratau. Arba homilija ir pamokslas buvo antiek primityvi, kad tai ten galėtų įtikti neįsilavinusiems žmonėms. Arba iš kitos pusės ten tiek paskestama egzegezėje, kad žmogus mažai įsilavinęs nebesupranta, apie ką čia kalbama ir panašiai. Štai kodėl kiekvienas pamokslininkas labai išmintingai supranta, kad jo pamokslas, jo homilija turi būti pritaikyta ir paprastesniais žodžiais, nevartojant labai daug tarptautinių žodžių, labai filosofinių didelių įsireiškimų, nes turiningai paruoštas, paprastas toks suprantamas Dievo žodis gali tikti ir aukštos erudicijos teologui, ir gali tikti mažai pažįstančiam tikėjimo tiesas. Ypač šiais laikais yra mums gražus pavyzdys mūsų šventasis tėvas Pranciškus, kuris, kas klausotės jo homilijų, tikrai paprastomis mintimis, bet taip giliai paliečia giliausius mūsų tikėjimo dalykus. Todėl linkiu iš viso širdies labai prasmingai ir kas klausosi pamokslininkai, kad suprastume, kad sakome pirmiausia savo pamokslą, o po to, jeigu tuo gyvename, mes jį perdodame kitiems, o visiems klausantis, nesvarbu, koks būtų pamokslininkas, bet pirmiausia, ieškokime tiesos, kas yra homilijoje pasakoma, ne tik pamoksliniko, bet kokia čia atskleidžiama gili dieviškaja mintis. Nes kas ieško randa, beldžiančiam atidaroma. Per žmogų turime giliai pajusti ir gyvai Dievą.
Girdėjome prelato Vytauto Stepono Vaičiūno katechezę apie homiliją.